zo, naudek du, punto tri, homo. Estas la unua postagmeze, lundon, la dexesa de aprilo 2012, vi auscultas el sendon en Esperanto. En la studio, hodiaŭ estas...
Alan, saluton.
Kai.
Saluton, Carlo.
Donc, Alan kai Carlo electis articoloin en la Esperantista gazetaro. Kai ankaŭ estas mi, Francisca. Saluton. Mi funksigas la panelon kai preparis la programon. Do, kio estas via hodiaŭa elekto, Alan?
Yes, estes du articoloi, sed la simileco estes pri la numero ses. La unua articolo estas pri ses simplai pasioi en kiwi Esperanto helpas identigi bildon. Kai la alia numero ses articolo estes pri... ses losilae punctoi, le brailo, brailo.
Kai, el kiu gazeto vi elprenis tion?
Yes, this is contacto, kai la nua estes sub la suda cruzo.
Ah, do, un nua fero estas Australia. Do, Carlo, privi?
Ja, hodia mi electis du articolo ambau el monato. La titolo de la unua articolo estas Crescas narcotazo. Commercio. Scrivas Evgeni Georgiev. La titolo de la dua articolo estas Raitoi ne respectatai. Scrivas Pardil Salimi.
Do, mi transdonos al vi la peton de Tonio del Barrio pri Wikipedia. Cai giuste ciam la usonari soldatoi alvenas en Darwin, aperis articolo de Jocelyn Monre en la sago pri la alveno de la usonai soldatoi en la franca urbo Châteauroux en 1951. Por da origi pri historiai eventoi, aperis en la revuo La Gazeto recenso de Saint-Rodin pri la libro de Eugène de Zila, La Princo de la Hunoi. Cai pri la estontezzo, ni audos la plano de Dennis Kiff pere de interviuo de la Ondo de Esperanto. Vi auscultos anca cantoin Beverly Hills en la compact disco Esperanto subgrunde, Revoi de la Vivo, el Destino Tero dua albumo de G. Dan cae Bo Hor, cae la valso antaus spegulo en la Bialystokai presentajoi. Do, sen plu attendi, jen la peto de Tonio del Barrio. Ciun trian monaton en Esperanta Wikipedio, oni electas iun landon de la monato por instigi plibonigi articoloin en tiu reta enciclopedio pri iu lando grava, sed kiu estas malbone presentita en gi. Dum monato aprilo, la lando de la monato estas giuste Australio. Mi petas vin disvastigi la informon alla australiai samideanoi, kai curagigi lin plibonigi la articolon pri la lando mem, kiu estas nun suffice manca, kai ec iom fuscia. Estus ancao bele, se oni povos redacti aliain articoloin rilatain al gi. Fakte, dum venontai tagoi oni proponas aliain articoloin pli bonigindain dum po unu semaino. Jela adreso eo.wikipedia.org/wiki/wikipedio2.lando/monato. La proceduro estas multe pli facila ol iui supposas, cae se iu emas, sed ne conas la manieron labori, ne hesitu contacti min au aliain amicoin po helpo. Corain salutoin el la antipodo, Tonio del Barrio. Do, por contacti lin, vi iru alla reteio duoblavo duoblavo punto del barrio en unu vorto www.ecuradio.eu. Eble mia prononzo ne estas tia che vi povas audi che barrio havas du ro. Yes. Do, espereble multai australiai esperantistoi respondos al voco kai helpos pli ponigi Wikipedion.
Kio ne?
Yeah.
Bone.
Do, nun ni auscultu la canton de la compact disco Esperanto subgrunde, Beverly Hills.
Dankon, estis la canto Beverly Hills, la compact disco Esperanto subgrunde. Yes, interesa sono, cine. Dankon, nun, ses simplai pasioi, en kiwi Esperanto helpis identigi bildon. Estis articolo in la Suplasuda Cruzo, da Katia Steele. Numero uno, unua. Partial. En la blogo de Sydney Museo, Powerhouse Museum, es aperis iom damagita bildo pri maljuna virino kun knabino, shine avino kun nepino. En la sino de la avino estis libro. Sur kies titolpaĝo la fotobibliotekistino de la museo povis decifri la vorton Esperanto. Si legis en la blogo de la Adelaide Migrada Museo pri nia Esperanto Expozicio, kaj kontaktis la museon por peti helpon ekscii pri la libro. La dua paŝo. Elspeth Grant, la Adelaide kuratorino, kiu kunlaboris kun ni por prepari la e-exposition, contactis Trevor Steele. Kai la tria paŝo, Trevor Steele sendis la foton al Herbert Meyer, gvidanto de la Esperanto Muzeo in Austria, Nazia Biblioteko in Vieno. Clara, Herbert trovis la libron, kiun la signorino sur la malnova forto tenas, Esperanto, the student's complete textbook, containing full grammar, exercises, conversations, commercial letters, and two vocabularies. John Tal, Charles O'Connor, 1907. Kai sendis bon qualitan foton pri G. La quina pasio, Trevor Steele, plus sendis la informon al Sidneo. La eldonjaro de la libro 1907 helpas starigi la proximuman daton de la ekesto de la bildo. Se ni havus bonan australian archivon kun leteroj, fotoj de niaj pioniroj, tre verŝajne ni trovos pli pri la mistera virino. La sesa paŝo. Ciucase la Powerhouse Museum dankis nin pro la helpo. Al sia foto, ili aldonis informon che la Esperanto Museo in Vieno helpis en la endentigo de la bildo. Jen, ses pasioi, simple pasioi, in cui Esperanto helpis identigi bildon, jen la bildoi.
Je, yeah, do, por resti en Australio iu maniere, char prescau la samo la samo okazas nun, kio okazis en Chateauroux en 1951. La usonanoj venis, la soldatoj venis. Do la artikolo aperis en la Sago, kaj ĝi estas skribita de Jocelyn Monre. Usonanoj elektis Chateauroux por instali armean bazon pro la malnovaj aviadil usinoi bloc cae militae installagioi iam en la Martinerie, quartalo de la naibara urbeto. Anco fervoioi cae chausseoi ligis bonege la urbon al ciui regionoi. La unuae soldatoi alvenis februare 1951, sed, char la politicistoi timis reagoin de la indigenoi, la plimulto enflugis teren nur post la balotoi en junio. Inter 1951 kaj 1961 militistoi estis proximume 5000 por nur 40.000 loĝantaj indigenoj. Soldatoj loĝis en la kazernoj konstruitaj rapide kun hospitalo, sportejoj, vendejoj. Sed la oficiroj alvenintaj kun familioj serĉis loĝejojn en la urbo aŭ proksime. Ili estis pretaj pagi altajn luprezojn. Domo posedantoj profitis el la situacio. Tial la Chateaurousanoj ne plu trovis loĝejojn. Kelkaj kooperativoj kreiĝis kaj konstruigis etajn dometojn aĉeteblajn de laboristoj, le Berry Cop. Kelkaj plu videblas laŭ la strato de Notts kaj fronte al la sportejo en la kvartalo Cree. La altaj salajroj de francaj laborantoj ĉe usonanoj ebligis ilin aĉeti multe. Memoru ke la usonanoj havis siajn proprajn vendejojn. Comercistoi, trinqueio posedantoi, restauratioi, hoteloi, gainis multe da mono. Tamen, quelca foie, iui plu plendis pri drinculoi, bataloi, rifusoi eliri el la trinqueioi. La urbo consilio devis adaptigi. Giel spesis multe po construi, ripari voioin, construi aquostazioin portis doni trincleblan aquon, instali gis cloacan tubaron. La urba budgeto mal equilibris. La economio suferis protio en la tiama epoco cae en la estontezzo. En 1958, generalo de Gaulle decidis pri sendependezzo de Francujo rilate al NATO. Pascion pas pascio, la usonanoi foriris. Consciante che la NATO baso baldau tutte caducigios, oni planis anstatau gin en cadro de vasta industri plano. Tiel nascigis en 1916 la unua industria zono en la quartalo Le Bury. Luxerius, pli grandigita en 1962 cae 1966. Do, nenio changigis, car ancao citie, la soldatoi venas cun siai proprai laboristoi cae ten plu, laudire mancas en Australio. Do, jen estas, historio ripetigas, ni vidos ciu la fino estos la sama.
Ciu la change.
Do, Carlo, io pri la narcotajoi.
Pri Afganio crescas narcotajo commercio. En Vieno ocasis la tria ministra conferenzo della Parisa Pacto pri la contrapatalo de narcotajo contra bando el Afganio. Cin partoprenis ministroi cae politicistoi el pli olses dec statoi, inclusive la generalan secretarion de Unuicintae Nazioi, Ban Ki-moon, la directoron de la Unuicintae Nazioi officeio pri narcotajo cae cremado Yuri Fedotov, la cum presidentaen ministroin pri exterai aferoi Sergei Lavrov, Rusio, cae aliaen, cae alaen Juppé, Francio. Ban Ki-moon urcis la mondan comunumon pli fortigi la clopodoin por el radicigi narcotajoin el Afganio. Li menciis che compare con la antaua iaro la cultivado de pavoi pliicis ie 7% cae la productado de opio crescis ie 61%. Li avertis che la problemo privasticias sen depende de tiu quio misusas narcotajon cae minacas Afganion mem. La narcotajo commercio cae la internazie organizata cremado sub fosa salsanon en mal stabilae landoi cae mal fortigas la iur statetson. Antau cio, la generala secretario de Unuicintae Nazioi, la afgana registaro devas doni prioritatum alla problema de narcotajoi. Cia la iarai en spesoi afganai opiajoi atingis 2.4 miliardan da usonai dolaroi. Oni ne povos esperi ie stabilezzo. Se tio sumo presentas 15% de la afgana malneta producto, responde la afgana ministro pri la contrapatalo de narcotajoi. Zarar Osmani diris che la narcotajoi povus esti el radicigitai, se la sicurezza en la lando pliponicius. Ocasas 95% della cultivado de pavoi en nau malsecurarai provincioi de Afganio. Cadre de la Parisa Pacto, creita en 2003 cae amplexanta 15 landoin cae 14 internazien organizajon. Oni celas reducti la productadon cae commercion je narcotajo el Afganio. Ploki la financa influon de la contraleĉa narkotaĵo komerco. Ĉesigi la fluon de kemiaĵoj por produkti heroinon kaj fortigi lokajn iniciatojn por kontraŭbatali narkotaĵo misuzon fare de afganoj. Tamen la konferenco ne havas dividan povon, kaj pro tio la internaciaj provoj solvi la afgana narkotaĵo problemon havis ĝis nun malgrandan sukceson. La januara raporto de la UNO oficejo pri narkotaĵoj kaj kemado. La enspezoj de opia produktado pliiĝis en 2011 je 133% al proksimume 1.4 miliardoj da usonaj dolaroj aŭ ĉirkaŭ 1 de la afgana malneta enlanda produkto, skribas Evgeni Georgiev.
Oni scias jam delonge ke la milito kontra narkotaĵoj ne estas sukceso. Do, kaj oni ne multon faris pri tio. Do ni prefere aŭskultu intervjuon. Temas pri la vivo de emerito en Vjetnamujo. Vjetnamujo estas la lando de la Universala Kongreso. Do, antaŭ ol iri, iom pri Vjetnamujo. Parolas signorino Bao.
Mi ofte diras ke emerito tempo estas eble la plej bona momento en la vivo. Signorino Bao, vi estas emerito, ĉu ne? Do, kia estas la vivo de emerito ĉi tie en Vjetnamujo laŭ vi?
Ah, en mia lando, Vietnam mio, emerituloj havas sian pension kaj havas rajto por resaniĝi en hospitalo. Kiam oni premis bileton de trajno, ili estas rabas.
Ili havas rabaton?
Rabaston. 20%
yes
kai per adialio 20%
chu en lande au chu
en lande
ah yes ne dia la si
e este te en lande
o voyage de unu urbo de Vjetnamujo al alia cha compreneble la lando es asti o longa
yes yes play para te el ili convivas con siai filoi unua filo kai bo filino kai genepo dile que en mi nun mi lojas con mia filo kai bo filino kai mia genepo ili bone sin tenis sin contactis con mi.
Sed kial la gejunuloj, pardonu, la maljunuloj preferas vivi kun la pli aĝa filo al vivi sendepende en sia propra domo? Kial ili elektas tiun solvon?
Kelkaj uloj volas sole vivi, ne kun siaj gefiloj por ili ŝatas liberan vivo.
Yes.
Ne dependas per siaj gefiloj. Sed plejparte oni ŝatas loĝi kun filo kaj vidas tion kiel sian feliĉon.
Ah, do estas la amo a la familio.
Yes.
Kaj tiel estas tri generacioj kune.
Yes.
Ĉu ne estas interhelpo ankaŭ samtempe? Aparte financa helpo unu al la alia?
Yes, ciame. Yes. Kai nun tia mi vida mi losas kun mia filo, sed mia filinoi iui et sinisis. Kai ne kun ne vivas, sed ciam monate ili donas monon a mi. Por helpi min en la vivo.
Ĉu tio signifas ke pensio estas malalta?
Yes, pensio estas tro malalta.
Tro malalta por sin vivteni.
Yes.
Do vi bonŝance havas infanojn kiuj povas subteni vin, sed kiam oni ne havas infanojn, kiel oni povas elturniĝi?
Kiu ne havas infanoj, ili devas superi malriĉan vivon.
Ĉu eble vi povas daŭre labori? Ĉu tio estas unu ebleco?
Jes, kelkaj el ili kapablas daŭri la laboron por gajni monon, sed aliaj ne kapablas.
Ĉu ĉiuj kiuj laboris?
Yes.
Ricevas pension bazita sur la laboro?
Yes, yes, yes.
Kaj tiuj kiuj ne laboris ne ricevas pension. Oh. Sed mia demando estas, ĉu por ricevi pension,
yes,
vi devis unue labori?
Yes.
Do ne estas automata pensio donita al ĉiuj maljunuloj de la registaro. Tio ne estas la sistemo. Ekzemple en Aŭstralio, kiam vi atingas la aĝon de 60,
yes,
aŭ 60 kvin,
yes,
vi aŭtomate ricevas pension de la registaro. Ĉu vi laboris aŭ ne?
Ne, ne, en Vjetnamio oni ĉuas sian pension laŭ siaj antaŭaj laboro.
Ah, yes. Yes. Do finfine vi prenis la francan sistemon.
Yes.
Yes. Kaj kiam la emeritoj havas libertempon, krom helpi la familion, kion ili povas fari?
Ah, ili partoprenas en diversaj kluboj, tiel poeziaj kluboj, gimnastikaj kluboj, dansaj kluboj, yes, kaj tiel.
Ado, estas multe da eblecoj tamen por eliri la domon kaj renkonti aliaj maljunuloj.
Yes, yes. Kaj kelkfoje ili ĉe la klubo ili al la aliaj por refari geparoj.
Ah, yes. Ah, la klubo estas ankaŭ loko por refariĝi. Ah, bone. Do, ni scias, ke en via kazo ankaŭ Esperanto estas unu el viaj okupoj.
Mi havas multe da laboroj por labori en la Esperanta movado, kiel mi estas instruisto pri Esperanto kaj informada komisiono de Boja.
Do, oni devas klarigi, ke tio estas Vjetnama Esperanto-Asocio, ne? Aŭ ĉu mi eraras?
Yes, Voja estas Vjetnama Esperanto-Asocio.
Yes.
Yes.
Tio signifas, ke estas laŭ la skalo de la tuta lando.
Yes, yes, yes.
Kaj ĉu en Hanojo vi ankaŭ havas apartan klubon, kiu estas nur lokaj?
Yes, mi havas lokan esperantisto. Yes, mi partoprenas en la sekcio UNESPE. UNESPE estas unu sekcio en de la Hanoja Esperanto Asocio.
Ĉu estas kaj junaj homoj kaj maljunaj homoj en tiu sekcio de UNESPE?
Plej parte estas maljunaj homoj, pro tio ke junaj homoj devas labori por gagni la vivo.
Do, ni bonŝanculoj estas emeritoj kaj povas ni bezonas tiom labor. Mi deziras ke vi ĝuu vian tempon.
Yes, dankon.
Kaj dank' al Esperanto.
Yes, dankon.
Tio estis sinjorino Bao, kiu parolis pri la vivo de emerito en Vietnamujo. Kaj nun ni aŭskultu la kanton Revoj de la Vivo, la kompaktdisko Destino Tero, dua albumo de G. Dan kaj Bo Hor. Estis la canto Revoj de la Vivo en la compactdisco Destino Tero, dua albumo de G. Dan kaj B. Hor. Do rajtoj ne respektataj certe estas nenies revo, ĉu?
Ne. Do nun pri Makedonio. Rajtoj ne respektataj. Fine de februaro mortpafis du albanajn virojn, 26 kai dude deknau jaracain. Etno Macedonia policisto. La viro rare parkumis jen auton. Ec estis querelo cum la policisto. Cio tio tempe et ne decoris. Comence de marto ocasis alia mal agrablajo. Maskitaj huliganoj portantaj pastonoj atakis dek kvin albanajn gelernantojn, dek kvin ĝis dek ok jaraĉajn ĉe busstacio de la linio Skopje ĉe Čiflik. Alia grupo estis simile atakata, kiam ĉi uzis la buslinion Skopje Stankovsk. Reagis forte albana partioj registaraj kaj opoziciaj, same reprezentantoj de la civila socio. La ministro pri interna aferoj deklaris la perforton kondamnenda egale. Kio respondecis? Albanoj tamen kredis, ke la ŝtato ne respektante civitanajn rajtojn de la multnombra albana loĝantaro, ĉion planis. Intertempe la polico sciigis, ke estas arestitaj jam ok etno makedonaj huliganoj, sed radicalai gruppoi nun postulas che albanoi sin organizu por defendi sian vivon contrau huliganoi, scrivas Bardil Selimi.
Oh, esa salia formo de milito? No, ĉu pli paca estas via ses ŝlosilaj punktoj?
Ses punktoj. Ne, estas pri alia grupo kiu ofte mankas respekton. Estas la blinduloj. Kaj brajlo. Reliefskribo ne estis inventaĵo por blindaj homoj, kiuj arde volis ricevi novajn informojn. Kiam la juna inventanto de Brailo, Louis Braille, lernis en lernejo por blindaj infanoj, tri jaraĝa, li vundis siajn okulojn per tajlora aleno de sia patro. Blinduloj povis legi nur specialajn librojn, presitajn per relief-linea tiparo. Verdire gi aspectis kiel kutimae literoi elstarantae sur la surfazo de pagio, kai blindulo devis circa palpi ciun literon. Tio occuparis minutoin, kai la leganto forgesaris la comenso de la fraso antau ol ili li fin legadis gin. Krom tio, la productado de tiae libroi estis tre multicosta. La lerneo por blinduloj posedis nur dek kvin tiajn librojn. Louis Braille komprenis, ke la ekzistanta sistemo ne kontentigas vidhandikapulojn, kaj li revis perfektigi ĝin. La impulson por kreado de Braille donis la sistemon de la franca artilleria oficiro Charles Barbier de la Serre, kiu proponis uzi nevideblan skribadon por transdoni paf koordinatojn inter artilleriaj brigadoj, ĉar uzi kandelon por legi signifas malkaŝi sin. Nevidebla skribado de Barbier estis skrib fixado de ciferoj sur papero per specialaj truetoi. Tiu maniero estis usebla, sed estes tre mal rapida kai complica. Sur unu folio oni apenaŭ povis scribi la tutan frason. Kai tiam Braille inventis alian metodon, fari ne truetoin, sed el premajoin en papero. Tiel, che in papero apparadis reliefai punctoi, ciuin blundulo povis legi per la fingroi. Tiel nascigis brailo, ciun oni povas vidi nun, sed cun grandai shangioi. In brailo, ciel baso, estes ses punctoi, ordigitai in du columnoi. Tiu sistemo ebligas codigi ciuin literoin de ciu alfabeto, ciferoin, interpunctioin, cae specialain signoin, ancau chemiaen cae matematicaen. Ses punctoi in du columnoi havas 63 combinajoin, tiu sufficias por scribado cae legado. La punctoi estas malgrandai, sed oni facile povas legi ilin per la fingroi. Havante suffician sperton, oni ci povas legi braille tre rapide. Nun tempe ne existas problemoi eldoni libron, scribitan braille, sam kiel oni prescau ne havas problemoin aceti tiaen libroin, sed scribi permane estas daure iam malfacile. Unue, por scribi braille, oni devas usi specialain iloin, stifton kai shablonon, kai existas multae specialae nun taipiloi kai clavaroi kai ancau specialae ecranoi kiwi automate montras la informon braille. Nun tempe vid handicapulo povas usi computilon kai interreton sen aina limigo. Sed brailo havas quelcaen problemoin, cae malfacilajoin. Exemple, scribi cae legi braille libere, povas nur blinduloi, por vid povulo brailo estes cifro. Tiu malfaciligas la comprenon inter blindulo cae lia vid pova instruisto. Due, lagante per le fingroi, oni malfacili povas atingi bonan rapidezon. La samo concernas la scribadon. E trie, leni brailon estes facila afero por tiui kiwi nascigis blindai au por tiui kiwi perdis la vid capablon iun age. Lenado por plen cresculoi au maliunuloi igis grande defio. Pro tiui malfacilajoi hodiau crescas interesse por la tiparo de moon, malmute usata exter Britio, kie gi aperis. Cio estas varianto de relief linea tiparo, usante simpligitain liter conturoin. Tion tiparon povas legi, cae vid povai, cae blindai homoi. Gin eblas tre simple lerni cae rapide legi. Iom post iom disvastigas specialae sistemoi de presentado de brailo. Exemple, oni povas usi specialain ganton, quiu divers maniere premas fingroin informante la possidanton. Sed restas constanta la facto che brailo estas unu alla plei disvastigitae sistemoi de scriba comunicado inter vid handicapuloi en la mondo, cae estas unu alla plei mirindae scrib sistemoi. Scribis Sergei Korol en contacto.
Yes, mi pensas che nun tempe estas ancora o pli facile usi la computilo in cui povas paroli.
Yes.
Cioè, mi memoras che mi havas blindan amicon kai antaŭe kiam mi skribis al li, iu devis legi miajn leterojn al li. Do li ne sentis sin tute libera, sed nun la computilo povas legi. Do estas vere liberiga progreso. Vivu la computilo por la blinduloj.
Por la aĝuloj, yes.
Yes, sed kompreneble estas kosta kaj ne en ĉiuj landoj oni povas tion fari. Do eble vi aŭdis pri la hunoj, kaj mi ne scias kio tiun vorton elvokas por vi, sed certe por Franco huno estas sinonimo de sovaĝulo.
Yes. Same con ni.
Jen la risenso de Sen Rodin, de la libro de Eugène de Zila, La Princo de la Hunoi. Do ni vidu, ĉu ili estas tiom sovaĝaj kiel oni diras. La romano seplas plen raite inter la cef vercoi de la historietzai racconto proso. Gine estas, nec intensas esti analo. La cefai eventoi cae rolantoi estas ja documente attestatai, sed la historia cadro estas utiligata nur kiel fodo. La valoro de la verco ne consistas en precisa historia exactezzo, quiun oni pretendus de analo, sed en la creado de cohera realo, capabla cuntreni nin en forain homain spertoin, quasau nimem vivus tie. La hunai triboi parolas tri decon da diversai lingvoi. Ilia sola comunuma lingvo estas la armea, elementa codo, utiliganta quelcentoi da vortoi, scribeblai per runoi, conatai nur de la eta minoritato. La socia structuro estas organizita la rigora militista hierarchio. La fundamenta unuo estas la dec opo, gruppo de dec raidantoi, comandata de dec extro. Dec decopoi formas centopon, cun cecape cent estro. Segvas la milopo, cun mil estro, cae la tumano, aro el dec mil opoi, dec mil raidantoi, comandata de tuman estro. Super cilasta trovigas nur la trib estro. Tribo estas considerata plen forta se gi disponas pri unu tumano. Vancam prescao analfabetai, la hunoi ne estas primitivai. Ilia socio segvas complexan ec rafinitan etiqueton. La hunoi nenion admiras pli o la mem regadon. Respectinda homo devas ciam conduti dece. La plei oftai admonoi estas condutu. Dum la banquedoi, la dislocigo de la sit locoi segvas strictain reguloin de prioritato lao rang nivelo cae parentsezzo. La interhomai rilatoi obeas severain normoin de bon educitezzo cun specialai formuloi pri lao rangai salutoi. Ciu devas esti nomata lao nomo, patronomo, rang titolo. Saluton, pricio chan, mi estas dec estro udam filo de Hunsin. Se ni estas indai accetu nian modestan gastigon. Al quiu la princo respondas laurite, quiu donas havas, la cielo cion vidas, la fulmo lin evitas. Teatre buntai, la ceremonioi ocase de nuptoi, nascigioi, mortoi, revenoi de raidantoi post successai milit iroi. En ili partoprenas ciui tribanoi, inclusive servistaron cae sclavaron. Pro tiai eventoi, oni organizas gigantain amas banquedoin cun accompano de musicoi, corusoi, dansoi, recitado de eposoi, sen nombrai honor rostoi. Tiai solenajoi povas dauri plurain diurnoin. La hunoin ne havas duboin. Ili ne besonas servumadon au filosofion. Ilia sola idealo esti pli fortai olla naibaroi. Al tiuci idealo ili cion oferas. Alla just nascitai infanoi, la patrinoi platigas la nasoin, quiui povus igi malfavorai elementoi dum bataluctoi. Poste, dum la viriga initzado, la knaboi ricevas sur visagen trancioin, quiui igios honor cicatroi. La plei comuna punto estas la vipado, quiun oni cutime applicas alla gesclavoi por gardi la familian ordon. vipi la sclavaron estas normala tasco de la edzinoi. La plej grava puno estas la palisumo, orienta praktiko ekvivalento de la okcidenta krucumo. Kiam forpasas eminentulo, oni mortigas kaj sepultas kun li kelkajn kolegojn kaj virinojn memvole, sklavojn kaj bestojn dežore. Dum la sinsekvaj militiroj normale mortas multaj viroj. Oni devas continue anstataŭigi ilin per novaj junuloj. La tribaj virinoj, multaj el kiuj iĝas vidvinoj, ne povas naski sufiĉan nombron da knaboj por la trejnoskadroj. Do, la ĉefa celo de la predomilitoj estas akiri virinojn de aliaj triboj. Oni gravedigos tiun ĉi kaj la vidvinojn, porque nasciju kiel eble plej multaj knaboj. Tiel, ciu estiminda batalisto povos havi po kvar kvin edzinojn. La poligamio estas socia neceso por la pretervivo de la kolektivo. Sume, ni ricevis grandiozan verkon, kies ĉefaj kvalitoj estas laŭ mi, la kohera, fortika strukturo. La perfecta alternigio de staticae cae dinamicae fasoi, iel imitantai la coran ritmon, sistolo, diastolo, la elstare flua, matura, modela linguaggio. Giuste, tial, la legado neniam igias pesa au enuiga, gi captas vin ecde la unua pagio, cae ne lasas vin gis la lasta, ciam cun dolora sento vi legas la vorton fino. Permesu al mi el diri gis funde mian opinion. La princo ce la hunoi shainas al mi la plei impona, intereso capta, originala romano gis nun aperinta en nia literaturo. Eble, hodiau, en Esperanto lando, oni ne attentos pri gi, ciu pro miopio, ciu pro prigrezzo, invitanta eviti tiel longan libron, 604 pagioi? Ciu pro aliai motivoi? Povas esti che la valoro de ci verco estos malcovrita nur la tagon ciam gia peros traducita en de iu intelligenta curagiulo en iun alian culturlingvon. Tiam eble iu esperantista recenzisto exclamos, nu vidu! Ni havis cervercon, kai ne rimarkis gin. Ba, tio casas en la mondo, nemo profeta in patria. Do, se vi havas la ocaso, neble estus bone legi tion libron. Ok, iam vi havas longan vintron, antau vi.
Yes.
Do, ni auscultu la canton, la valso antau spegulo e la bialistocai presentajoi. Tiu canto ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al gi, vi ciam povas sendi messagion je la adreso stevskank@hotmail.com. Kaj vi povas reauskulti la elsendon dum tiu semajno per la reto de la radio www.trizozozo.com.au ao per la archivo www.melbourne.org.au sen tempo limo. Do gis raudo de mi, Francisca.
Gis raudo de Carlo.
Gis raudo de Alan.
Doin dum la lut, en carto in ur, mal tranquilligio vide bligias. Ne shangeble daurugi, nebula, piro el argento, salas en crepusco bild contour. La attento tamen al mi sola, tamen al mi sola venus nocta timo dum aut da frido pluvo cae deprimo eble la saligo cum supla branciaro prenos nian am declaro cae la cor sculptita crusto plue batus en la brusto.